Trajnostno poljedelstvo, ki strmi za večjo produktivnostjo in zmanjševanjem pritiskov na okolje, predvsem na onesnaževanje tales nitrati, je v spomladanskem obdobju intenzivne rasti še posebej na preizkušnji. V primeru, da dodajamo glavno hranilo za rast tuje dušik v takem obsegu in količini, kot ga rastlina dejansko potrebuje in ne več, bomo imeli tudi manj težav s boleznimi in škodljivci poljščin. V aprilu imamo na njivah situacije, da je gnojenje pri oljni ogrščici že izvedeno, toplotno zahtevnejše poljščine, kot so koruza, oljne buče, soja, sončnice in krmna pesa, pa še niso posejene. Z izvajanjem temeljnega gnojenja pazimo, da ne dodajamo dušika več kot 20-30%, ker s tem slabšamo začetni razvoj poljščin in tudi ekonomiko pridelave. Zgodaj sejane poljščine, kot so krompir, krmni grah in jara žita, bodo v kratkem potrebovala nov obrok dušika, ki bo odmerjen, kot je določeno z gnojilnim načrtom. Krompir je gotovo ena tistih poljščin, ki zahteva natančno gnojenje z dušikom, sicer imamo težave z zapoznelim pridelkom zgodnega krompirja, več težav z votlimi srci gomoljev, rjavo pegavostjo v mesu gomoljev, večjo občutljivostjo gomoljev na poškodbe, pospešenim sivenjem mesa pred in po kuhanju ter večjo verjetnost za ponovno rast gomoljev. Pri določanju ustreznega odmerka dušika je zato prav, da najprej ugotovimo trenutno zalogo mineralnega dušika v tleh in dognojimo le z razliko do potrebne količine dušika. Oskrbo z dušikom preverjamo pred začetkom usipavanja, ko rastline nastavljajo gomolje, pa tudi pozneje. To je še posebej velja za rastišče na plitvih in peščenih tleh in za pozne sorte krompirja. Pri dognojevanju ozimnih žit, še posebej pšenice, smo že pred izvajanjem drugega dognojevanja, ki se priporoča, ko imajo žita razvito prvo kolence. Kolence moramo otipati vsaj 1 cm nad mestom razraščanja. Za boljšo odločitev o drugem dognojevanju je prav, da preverimo učinke prvega dognojevanja. Sušne razmere so namreč učinek prvega dognojevanja lahko precej zmanjšale, in tako so posevki ostali redki z nerazvitimi stranskimi poganki. Slabši učinki prvega dognojevanja so vidni tudi na prepozno posejanih oziminah, to je po 15. oktobru. V takih primerih imamo razvite manj kot 3 enakovredne poganke, kar je premalo za ciljni pridelek 6 ton zrna po hektaru. Pri prepoznem prvem dognojevanju oziroma tam, kjer je bila dolgotrajna suša, so se učinki dognojevanja pokazali šele tik pred kolenčenjem. Tako sliko so pokazali tudi pravkar izvedeni hitri rastlinski nitratni testi na jugovzhodnem območju Slovenije. Bojimo se, da je prvo kolence nastajalo na močno prehranjeni pšenici, kar pomeni, da bo bil manj trdna in zato bolj občutljiva na poleganje v času dozorevanja. Znano je priporočilo, da naj prvo kolence zraste v manj prehranjeni rastlini, kar dela bil trdnejšo in tudi poleganje prepreči. Poleg pregleda razrasti, ki se je praktično zaključilo, naj na odločitev o višini drugega dognojevanja vpliva tudi trenutna prehranjenost z dušikom. Okvirni odmerki za drugo dognojevanje se gibljajo do 60 kg dušika na hektar, kar predstavlja nekje do 210 kg gnojila kan po hektaru, za pričakovan pridelek pšenice 6 do 8 ton. V naših podnebnih razmerah, kljub želji po racionalizaciji ukrepov, priporočamo vsaj dvokratno dognojevanje z gnojilom, ki ima vsaj del dušika v hitro dostopni nitratni obliki. Počasneje delujoče dušična gnojila, ki vsebujejo dušik le v amonijski obliki, ne moremo priporočati za namen prvega ali drugega dognojevanja v žitih pri intenzivni pridelavi. Cilj pravilno izvedenega drugega dognojevanja je optimalno oblikovanje klaskov in cvetov. V upanju na dobro prehranjenost rastlin lahko dosežemo ciljni pridelek vsaj 6 ton zrna na hektar v gostejših sklopih, ki so prezimile s 500 klasi na kvadratni meter, ki imajo le 30 zrn na klas in absolutno maso 40 gramov. V primeru, da nam je suša poslabšala razrast, pa lahko enak pridelek dosežemo tudi pri redkejšem sklopu s 300 klasi na kvadratni meter, če bomo z drugim dognojevanjem uspeli pridelati 40 zrn na klas in njihovo absolutno maso dvigniti na 50 gramov. Tu je torej lepa priložnost veliki kompenzacijski sposobnosti žit. Ob dognojevanju z dušikom, ki mora biti uravnoteženo tudi z ostalimi hranili, predvsem fosforjem, kalijem in kalcijem, želimo posebej izpostaviti še oskrbo poljščin z žveplom, ki je ob navedenih ciljnih pridelkih v naravi postala premajhna, zato mora pridelovalec pravočasno misliti tudi na dognojevanje žveplom, ne samo pri oljni ogrščici, ampak tudi pri žitih in krmnih koševinah. Ukolikor je za pridelovalca opisana intenzivnost pridelave prezahtevna in ali pa nesprejemljiva, postaja vedno bolj realna pridelava poljščin na ekološki način. V tem primeru se prehrana poljščin prednostno ureja ob pripravi tal za setev in v času prvega dognojevanja pri žitih. Glavni vir dušika pa tu predstavljajo živinska gnojila in rastlinski ostanki prejšnjih kultur.